gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 7. dekabri hepdenin tarihinde günü. Suun programımızda devlet televizyonu üçün köpçülüklerin çayarların noğuta kısa suratı düşürüldü. Türkmenistan'da mezbur paxta yığımı devam ediyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O da bilen men Merdan Tarih günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Украин güýçleri ýurdun gündogar tebitlerinde rus hüjümlerinin nowy taýyk turkununa garşy töweşýärler diýip Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş garby stawy 6-njy dekabrda mälim etdi. Bu aýrylykda hünärmenler Moskwanyň elektrik tetgalaryna garşy amal eden soňky hüjümlerinden soň tok üçinçiligine gaýtadan ýoly goýmak ugrunda tagallaý diýerler. Baş garby stap rus goşununyň Donetsk tebitindäki Bahmut we Avdiivka tebitlerine rehimsiz hüjümlerini dowam etdirýändigini aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji dekabrda gişlige deňizlenmesinde Russiýanyň soňky hüjümleriniň netijesinde 4 adamyň öldürilendigini aýtdy.
Na žal, je žertvy. Stanom na cej čas u pereliku zagiblych za cu dobu від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayn serhediniň beýlik ýüzünde Russiýanyň Kursk regionyndaky bir howa baza dron hüjümi edildi diýip yerli häkim aýtdy. Ol dronyň gelip çykyşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredov 6-njy dekabrda Moskwada özüniň russiýalyk herdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 10-njy maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwaga geler. Türkmen daşary siýasaty idarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky ýetekçilik urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň abada ýetekçilik zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda geçen Türkmen Amerikan Biznes Forumynda gurrun edildi diýip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bildirýär. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunyň döretmek barada özara düşünsmek hakynda ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük ýurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ny garagum çüli eýelýän Türkmenistanda açylmagy mümkin golf klubunyň soňu bilen nähil dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüzini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının metbuat vekili polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun berca edilisine gözökçülü etmek üçün tazi usulların zer urduğunu aytdı. Metbuat vekili Ali Khan Muhammedin'nin 5-nji dekabrdaki birliklerinde yurdun durlu institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendigi hemniktelyar. Muhammedin'nin bu sözleri Entekhab saytında yerleştirildi. Sol bir wagtda onuň bu nesir bilen söhbetdeş bolandygy doly aýdym däl. Gürdistanyň tutuklukdaky özelki prezidenti Mikhail Saakashvili tutuklukda wagty agyr metallar bilen zäherlendi. Şeýle-de oňa talaba laýyk medisin himayaty berilmese, onuň ölmek howpy bar diýip onuň yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün aslyk çekeninden soň keselhana geçirilipdi. Hukuk toparlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan sanlyca belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Yashin'e yönkülen ayıplamalar onun özünün YouTube kanalında Rus harflarının Ukrayna'nın Buçi şehrinde amal edendigi öydülen cinayetleri vardı yerleştirin mağlumatı bilen ilteşikli. Yashin'in suudu 23. noyabrda başladı. Ol günel tapılsa, onu 10 yılı çeline türme tutukluğunun berilmeği mümkün.